Dallasin.
Dallasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Jedanaest je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Između ostalog danas razgovaramo o tome koje uslove bi Srbija trebalo da ispuni tokom pregovora sa Evropskom unijom o poglavlju 30. Da li će suspenzija sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom i ukidanje zabrane prometa genetski modifikovanih organizama biti neki od najvećih izazova? Gosti talasanja biće Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i onda počinjemo razgovor.
Calm before the storm, not a sound from there.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši gosti, Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija. Dobar vam dan.
Dobar dan.
I Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Razgovaramo danas o poglavlju 30, ono se odnosi na ekonomske odnose s inostranstvom i koliko je meni poznato to pitanje uglavnom je bilo tretirano kao tehničko i stoga lako za zatvaranje kad govorimo o drugim zemljama, međutim u slučaju Srbije ovo poglavlje se odnosi i na ekonomske aspekte saradnje s pojedinim trećim zemljama, među kojima je svakako najznačajnija Rusija. Ovo jeste bitno poglavlje zato što u svakom slučaju utiče na domaću ekonomiju. Zbog čega je za nas ovo poglavlje komplikovano zapravo i koliko će biti? Hoćete vi prvo, gospodine Međuk?
Može, naravno. Za nas je komplikovano ovo poglavlje iz prostog razloga što smo mi zapravo jedina država koja je došla do tome da pregovara pristupanje u članstvo Evropskoj uniji, a da nismo postali pre toga članice Svetske trgovinske organizacije.
Kako nam se to dogodilo?
Pa zato što smo Jugoslavija, znači da se vratim malo nazad, SFRJ Jugoslavija bila jedna od prvih članica GATT-a, to je opšti sporazum o trgovini i carinama, još od 65. godine, od 46. smo bili posmatrač, 65. članica. I onda, kad je Jugoslavija se raspala, 92. godine, mi smo ostali izvan svetskih trgovinskih okvira, smo bili stavljeni pod sankcije. Kad je stvarana Svetska trgovinska organizacija 95. godine, mi smo još uvijek bili pod sankcijama i politički nam nije bilo omogućeno da kao bivša članica GATT-a samo uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, ako smo mi to tada želeli. Znači, mi smo propustili dobra vremena kada je moglo jednostavnije da se uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju, a mi smo zapravo podneli zahtjev za prijem u članstvo Svetske trgovinske organizacije 2005. godine i od onda smo u procesu pristupanja. A nismo ušli, za početak zbog grešaka koje smo sami napravili i zbog toga što nismo, za početak nismo završili naš deo što se tiče usklađivanja našeg režima sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, da bi nam se kasnije zbog kašnjenja koje smo sami izazvali, desilo i to da imamo nezavršene bilateralne pregovore sa nekim članicama Svetske trgovinske organizacije.
I naravno ovo neće biti samo ekonomsko, nešto kasnije ćemo i o tome. No. Veoma važno i političko pitanje, vi ste savjetnik ministarke za eurointegracije, da se još zadržimo kod ovog našeg članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Čitala sam komentare, a vi ćete reći i svoj stav, da članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji Srbiju negde stavlja između čekića i nakovnja. Da li je to tačno?
Pa ne bih se složio.
Pre svega zbog Rusije, a sa druge strane Evropske unije.
Ne bih se složio i kad bi počeli od Rusije, Rusija članica Svetske trgovinske organizacije morala da uradi sve što su morale da urade i prethodno preko 160, u ovom trenutku 164 su države članice Svetske trgovinske organizacije, a Rusija je 2012. postala članica. To uključuje i sprečavanje uvođenja bilo kakve zabrane u režimu trgovine, pa samim tim i genetski modifikovanih organizama. Dakle, u Rusiji, koja je započela pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji 99. godine do 2012. godine, ti procesi su se odvijali. Ne bih rekao ni da ćemo biti između čekića i nakovnja, šta više, mislim da ćemo i pre svega naša privreda, ekonomija, profitirati iz onoga što Svetska trgovinska organizacija nudi. Da smo samo bili u prilici u prethodnim godinama da pribegavamo rešavanju sporova pri Svetskoj trgovinskoj organizaciji, daleko bismo efikasnije rešavali neke procese i tu bi privreda zapravo ostvarila najveće uštede i najveće dobitke. Dakle, ovo nije priča samo o ukidanju recimo nekih ograničenja carinskih, ekonomskih, trgovinskih, već pre svega i o jednom savremenom načinu poslovanja i trgovine, pa samim tim i savremenom načinu rešavanja sporova koji isključuje, sećamo se svi nekadašnjih ratova, i piletinom i bananama i carinskih ratova. Savremeni svet više nema luksuz da tako funkcioniš.
A da li mi imamo luksuz da prolongiramo negde i rešavanje pitanja koje sada otvara poglavlje 30?
Ne, ni na koji način to nije pitanje prolongiranja, šta više. Na početku ste rekli da je otvaranje i zatvaranje ovog poglavlja do sada u pregovorima bilo tehničko. Mi ga nismo ni jednog trenutka doživjeli kao tehničko. I prvo što smo pokušali da uradimo jeste da vidimo kako će promjena trgovinskog profila. Dakle, svi sporazumi koje Srbija ima zaključene danas i sporazumi koje će, u kojima će učestvovati kao članica Evropske unije, kako će uticati na privredu.
I kako će uticati?
Izračunali smo da, dakle, u prvoj godini pristupanja je zaočekivati zbog toga što će biti prekinuta jedna trgovinska praksa, a Srbija postati deo najsnažnijeg trgovinskog bloka, u prvoj godini zabeležiti manji pad bruto domaćeg proizvoda, da bi od druge godine rast mogao da se beleži u iznosima od 0,5% bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou. Dakle, da u nekoj četvrtoj, petoj godini mi možemo u okolnostima koje smo procenili 2016. godine, dakle pre otvaranja poglava, da beležimo značajan rast. Upravo zato što smo deo najsnažnijeg trgovinskog bloka.
Da, ali Srbija mora minimum dve godine da bude deo Svetske trgovinske organizacije, ili tako?
Nama u merilima za zatvaranje...
Pre priključivanja, odnosno zatvaranje.
Nama u merilima za zatvaranje, poglavlja 30, kaže da Srbija treba pristupi Svetskoj trgovinskoj organizaciji i obezbedi napredak u pogledu usklađivanja sa pozicijama EU. U principu, mi da bismo zatvorili poglavlje, moramo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju. Sad, koliki će taj period biti potreban pre zatvaranja poglavlja da budemo u Svetskoj trgovinskoj, to je nešto što je zapravo predmet pregovora sa Evropskom unijom. Mi ćemo, da bismo, kažemo, 2025. ulazimo u EU, da bismo ušli u 2025. u EU, 2023. moramo zatvorimo poslednje poglavlje, što znači da mi moramo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju negde 21. 22. najkasnije. Ali nije problem u tome. Problem je što nama članstvo, tačnije, odsustvo članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji nama čini štetu. Znači, Srbija snosi štetu što nije članica. To nije poenta da nas Evropska unija tera da uđemo u STO. Mi treba da uđemo u STO zbog nas, jer Srbija izvan Svetske trgovinske organizacije trguje samo sa državama s kojima imam sporazum o slobodnoj trgovini. Što znači da, na primjer, 92% našeg izvoza ide u države Evrope. Samo 8% našeg izvoza ide u države koje sa kojima nemamo sporazum o slobodnoj trgovini, a to je manje više 6/7 svetske populacije. Znači, mi ne postojimo na trećim tržištima, mi nemamo mere zaštite. Šta se desilo pre par godina kad nam je Hrvatska zatvorila granicu? Šta smo mi mogli da uradimo? Zatvorimo granicu njima i šta onda? Ne možete da dobijete kompenzaciju, jer nemate instrument, nemate institucionalni okvir kako da tražite kompenzaciju. Da smo mi u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Makedoniji se ne bi isplatilo da nam uvodi mere zabrane izvoza brašna, jer bi dobili, mi bismo pokrenuli spor protiv njih i dobili kompenzaciju i nema teoretske šanse da oni ne bi platili naknadu štete. Znači, mi sami sebe dovodimo u situaciju da nemamo instrumente zaštite sopstvene privrede zato što nismo članica Svetske trgovinske. A čisto da se zna zašto je STO bitan. Zamislite da nismo Ujedinjene nacije. Bili smo u situaciji da nismo bili Ujedinjene nacije. Šta se desilo? 90-ih. STO, znači Svetska trgovinska organizacija za svetsku privredu, ono što su Ujedinjene nacije za sve ostalo. Znači, van toga vi ne postojite.
Koji su uslovi za ulazak
u Svetsku trgovinsku organizaciju? Pa,
da li je to jedan od problema što se ovoliko kasni?
Pregovori se odvijaju praktično dva koloseka, da pokušam da pojednostavim. Dakle, i kao što je vlada pomenuo, bilateralno sa državama članicama, gde naravno svaka država pokušava da izdejstvuje bolje koncesije, ali ne bolje od ostalih. Da podsjetim, Svetska trgovinska organizacija funkcioniše na principima klauzule najpovlašćenije nacije. I drugo su multilateralni pregovori, gde u najvećoj meri možemo naravno sretati sa određenim propisima, ali pre svega i principima i načelima trgovine, kao što su načela nacionalnog tretmana, sprečavanja svake vrste zabrane, i tu dolazimo do pitanja genetski modifikovanih organizama. Dakle, onog trenutka kada u potpunosti zaokružimo multilateralne pregovore, možemo očekivati da će u skorije vreme biti završeni preostala 4 bilateralna razgovora koje su pred Srbijom. Dakle, za sada imamo jednu prepreku na ovom planu, a za očekivati je, ja verujem, poprilično efikasno da nakon toga možemo i da završimo i drugu fazu.
Sama procedura, sa Rusijom, to je vrlo zanimljivo.
U kom smislu?
Ili moramo da prekidemo odnose sa njima ili
ne? Ne, naprotiv. Dakle, to je jedan od stereotipa koji čini mi se da se neretko čuje.
trgovinski odnosi... Pogotovo sve novine kada je otvoreno poglavlje 30, ako ste pratili i čitali, su upravo na tu temu komentarisali, pa eto, vi ste zato tu da pojasnite.
I zato je jako važno što postoje ovakve emisije da imamo priliku da govorimo i o tome. Dakle, naprotiv, ne da neće biti prekinuti odnosi trgovinski sa Rusijom, oni će dobiti novi oblik, novu formu, dakle, novu vrstu režima. Kao što sam rekao, to će biti trgovina na principima klauzule najpovlašćenije nacije. Naravno, pre toga Srbija treba da postane članica Svetske trgovinske organizacije. I onda ćemo imati svakako mogućnosti da u okvirima ove organizacije poslujemo na principima koji su i pravični i zasnivaju se na interesima obe strane. Ali da bi došli do te faze, prvo, sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom će trajati još sigurno nekolicinu godina. Dakle, rano je da govorimo o tome. Ja mislim da su danas neke druge teme na dnevnom redu za srpsku trgovinu i za srpsku privredu i u odnosima sa Rusijom, pre svega sa Evroazijskom unijom, ali i drugim trgovinskim partnerima.
Koje teme?
Ja mislim da bi bilo jako dobro da Srbija, i to pokušava i vlada, da se tržište Evroazijske unije otvori recimo za izvoz naše automobilske industrije. To je nama jako važan.
To je odavno obećano i šta se
ne,
dešava?
Ne bih rekao da je obećano, ne, niko nije čvrsto...
Dobro, dogovoren.
Pa, da li je obećano ili ne, to je najbolje videti u dokumentu, na papiru, da znate čime raspolažete, ako je reč o kvoti, o kojem broju proizvoda, i kada stupi na snagu možemo govoriti o faktičkom stanju i pravnom stanju, a ne obećanju. Ja i ne volim da govorim u kontekstu obećanja, radije bih da to vidimo mi kao, ne samo kao država, kao privreda, mogućnost da izvozimo automobile na tržište koje je tako važno za Srbiju.
Nekoliko puta genetski modifikovana hrana, odnosno organizmi su spomenuti i mislim da to odmah izazove veliko interesovanje kod svih nas. Kakva je tu situacija?
Prije nego što pređemo na to, ja bih samo ovo što je vlada lepo rekao, da malo pojasnimo pravno. Do ulaska u članstvo Evropske unije, Srbija vodi spoljnu trgovinsku politiku kao samostalna, kao jedna, kao država, nezavisna država. Ulaskom u Evropsku uniju, mi ulazimo u carinsku uniju Evropske unije i prenosimo deo ovlašćenja, tačnije ovlašćenje, na samu Evropsku uniju da vodi spoljnu trgovinu za nas kao i za sve druge države članice. Danom ulaska u EU, mi prelazimo iz našeg spoljno-trgovinskog režima Republike Srbije u spoljno-trgovinski režim Evropske unije. U tom trenutku svi spoljno-trgovinski bilateralni sporazumi koje Srbija ima sa svim državama, sa svim trećim stranama, prestaju da važe i počinju na Srbiju da se primenjuje spoljno-trgovinski režim Evropske unije i bilateralni sporazumi koje Evropska unija ima sa trećim državama.
Hoćete kažete, onda su sve članice ravnopravne?
Da, onda mi ulazimo u režim koji Evropska unija ima sa trećim državama. Što zna, zato je bitno da uđemo u svetsku trgovinsku pre ulaska u članstvo, zato što Evropska unija sa najvećim delom sveta trguje po režimu Svetske trgovinske organizacije. Mi ne možemo da koristimo taj režim ako pre toga nismo ušli u članstvo kao država sami. Šta će se desiti? Srbija će danom ulaska u članstvo raskinuti bilateralni trgovinski sporazum sa Rusijom, sa CEFTA-om, mislim na celu grupaciju Rusije, Belorusija, Kazahstan, CEFTA, Turska, EFTA. To su Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn. To su bilateralni sporazumi koje mi imamo, trenutno pregovaramo par, ako neki budemo zaključili do tada, i ti sporazumi će biti raskinuti danom ulaska. Mi u tom trenutku prelazimo na spoljno-trgovinski režim koji Evropska unija ima sa tim državama, sa dobrim delom njih ima ili bilateralne sporazume, kao na primjer sa CEFTA-om, kao sa Turskom, kao sa EFTA-om. Sa Rusijom Evropska unija trguje po režimima Svetske trgovinske organizacije. Pored toga, znači, tu će se doći do određenog podizanja carine za izvozne za proizvode iz Republike Srbije, ali možda se desi se neki carine i smanje. Jer mi sad u našem bilateralnom sporazumu sa Rusijom imamo carine koje su više za nas nego za članice Svetske trgovinske organizacije, pošto je Rusija članica, a mi nismo. Sa druge strane, Evropska unija ima sporazume sa Kanadom, Australijom, Južnom Korejom, Japanom. Znači, otvaraju se neka druga tržišta. Znači, u tom trenutku datum ulaska, ovi sporazumi se raskidaju, datum ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju neće uticati na sporazum Srbije sa Rusijom, CEFTA-om, EFTA-om, Turskom i ostalim državama, jer smo svi mi ćemo u tom trenutku biti članica.
Onda vi odgovorno razvejte ove dileme i pitanja samo još jednom, a to je šta ćemo kad raskinemo sa Rusijom, a oni nama daju gas, a gasom se snabdevaju i domaćinstva i fabrike i tako dalje i tako dalje.
Gas, Evropska unija se snabdeva istim tim gasom iz Rusije, a nemaju bilateralni sporazum. Znači gas nije deo toga. Gas nije deo toga, niti će carine na gas biti uvedene. Da kakav će biti naš bilateralni sporazum o uvozu gasa iz Rusije, to je druga stvar. Taj sporazum se pregovara posebno. Znači vi nemate to kao deo sporazuma o slobodnoj trgovini, jer se on samo odnosi na carine. Nama je carina na gas i na naftu bila nula i pre zaključivanja tog sporazuma. U Evropskoj uniji je carina na naftu i gas 0%. Znači to nije deo tog paketa. To su posebni bilateralni sporazumi o nafti i gasu, jer to su drugačiji proizvodi kao izvozno oružanje. Vi ne izvoz naoružanja ne dogovarate sporazum o slobodnoj trgovini, nego bilateralno sa stranom od koje kupujete ili koje prodajete naoružanje.
Sve što je novo naravno izaziva dileme, ali vi ste tu da ih pojasnite.
Čujemo. To je još jedna od ovih stvari zbog čega je super što imamo ovakve prilike do tome pričamo. Znači evo vi ste sada prvo pitanje koje ste postavili o spoljnoj trgovini, znači to je bila jedna stvar koja se stalno pominje, ako je zapravo pravno nije utemeljena. Druga stvar je ista ova priča o genetski modifikovanim proizvodima. Ja kad pričam o genetski modifikovanim proizvodima, ja sam za početak pravnik, znači nisam biolog, nisam veterinar, ne mogu vam pričam o tim stvarima, ja vam pričam o pravnom režimu. Znači pravni režim se od nas očekuje. Znači niko ne kaže, niti da se očekuje, niti to bilo ko planirani u jednom dokumentu vlade Srbije, nikada to nije bilo stavljeno, da mi planiramo svakom građaninu da po 5 kila GMO proizvode godišnje da se uvede kvota.
To ćete vi, gospodine Mateljević, poslije još jednom kao savjetnik
potvrditi. To su stvari koje se kod nas pričaju zaista na jednom laičkom nivou. Ono što se Srbije očekuje, a to je, mora da se usaglasi sa pravilima Svetske trgovinske. Svetska trgovinska organizacija zabranjuje apsolutnu zabranu prometa. Znači prometa, Svetska trgovinska se ne bavi uzgojem. Znači Srbija ne mora da uzgaja, niti hoće, niti je ikada to bilo planirano da Srbija uzgaja GMO na svojoj teritoriji. Ali ne možemo zabraniti promet i što je još bitnije, mi smo imali režim od 2001. do 2009. koji je bio potpuno usklađen s pravilima Svetske trgovinske organizacije i onda smo ga mi promenili. Znači mi smo od 2001. do 2009. imali zakon o genetski modifikovanim proizvodima koji je omogućavao promet genetski modifikovanih proizvoda i gde, kao što svi znamo, Srbija nije bila preplavljena GMO proizvodima. Imali smo dozvolu za jedan proizvod. Za jedan proizvod, jer je uveden sistem, kao što se od nas i očekuje, sistem dozvole. Znači, vama otprilike u EU treba 4 godine da biste dobili dozvolu za promet jednog genetski modifikovanog proizvoda i on mora biti testiran, dokazano da nije štetan. Znači, ovde je pretpostavka da mora da se dokaže da proizvod nije štetan i mi smo to omogućili od 2001. do 2009. imali smo jedan jedini proizvod. Crna Gora je u Svetskoj trgovinskoj od 2007. ako se ne varam. Oni nemaju ni jedan proizvod. Zašto? Pa nikome nije u interesu da za tako malo tržište radi celu proceduru registracije kao što je Crna Gora, a to košta, znači za Crnu Goru manje više procedura košta koliko i za Nemačku.
Čuli smo, bilo je zakona, sada ga više nema, znači trebalo bi raditi ponovo na toj zakonskoj regulativi i naravno potruditi se, odnosno zakonski obezbediti da ni na koji način kroz mala vrata, a to je strah većine građana, ne uđe genetski modifikovana hrana ovde.
Paradoks je takav da mi i danas imamo zakon. Dakle, taj zakon propisuje potpuno zabranu prometa. Vlada je govorio o usklađivanju sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, te da ja malo pokušam da govorim o pravilima Evropske unije. Dakle, Evropska unija ima vrlo restriktivan odnos i režim kada su u pitanju genetski modifikovani organizmi. Govorili smo koliko samo traje procedura odobrenja da se genetski modifikovani organizam pronađe na tržištu. U proseku, dakle, to je oko 45 meseci na tržištu Evropske unije. Pravilo je da proizvod ne može stupiti ili ne može se naći na tržištu osim ako nije posebno odobren. Od strane odgovarajućih institucija, u ovom slučaju Evropske institucije za bezbednost hrane. A onda mora da prođe i sve one faze koje su ništa manje važne. Dakle, od obeležavanja proizvoda, gde svaki procenat veći udeo od 0,9%, ako se ne varam, genetski modifikovane hrane ili proizvoda u konačnom, finalnom proizvodu mora biti jasno naznačen. Šta to znači za nas danas? Ako pogledate do čega je dovela apsolutna zabrana. Ja nisam pravnik, politikolog sam, ali naravno moram da čitam i pratim šta govori struka. A Struga kaže, kad imate apsolutnu zabranu, ne znači da imate i potpunu zaštitu sa stanovišta javnog zdravlja i zdravlja potrošača. Prvo, zato što nemate instituciju koja kontroliše da li u određenom proizvodu imate određenu količinu genetski modifikovane hrane.
Gde su nama te institucije?
Mi imamo formirane institucije kao što je nacionalna laboratorija i tako dalje.
Ne, to znamo,
ali ovdje govorimo sada o zakonskoj obavezi.
Kontrolišu i rade.
O zakonskoj obavezi da kada proizvod uđe na tržište bude obeležen. Kada se proizvodi, da bude obeležen. I kao što je vlada rekao, dakle, u periodu od 2001. do 2009. mi smo izdali odobrenje, zanimljivo da je izdato odobrenje za promet jednog genetski modifikovanog organizma koji je otkrivao eksploziv. Dakle, radilo se o modifikovanom duvanu koji bi reagovao kada dođe u dodir sa azot dioksidom koji ispušta TNT i tada bi menjao boju. Dakle, to je jedan primjer gde je genetski modifikovani organizam korišten u svrhe koje možemo reći čak i da su humane. Ali važnije od pitanja samog prometa, ja bih dodao, jesu snažne institucije koje će podržati kontrolu i naravno pre svega praćenje prometa sa stanovišta zdravlja potrošača.
Imamo li takvih institucija, sem što ste rekli da one postoje, ali čim govorite trebalo bi da imamo snažne, izgleda da sumnjate da za sada jesu na onom nivou koji se očekuje.
Apsolutno se ne radi o sumnji, nego se radi o jednom prekidu prakse koji traje od 2009. do 2017. godine. Dakle, time se naše nadležne institucije nisu bavile jer po zakonu nisu obavezne bile da se time bave. Da jesu, dakle, mi bismo, pretpostavljam, imali i veći broj ljudi koji bi i bili školovani, između ostalog, da se time bave, da rade u tim institucijama. Dakle, imamo jedan prekid koji ja ne mogu niti volim da prejudiciram političke odluke, donošenje svakog zakona je politička odluka, ali da postoji apsolutno želja, namera i cilj svih u društvu i onih koji rade u vladi da se vodi računa o zdravlju potrošača, u to ne treba sumnjati.
Ali nam fale, kako rekoste, nedostaju nam kadrovi, a to će sigurno, kasnije ću vas pitati i za brojnu tu zakonsku regulativu, iako se mi ovdje žalimo da imamo toliko jaku administraciju, šta bi onda tek trebalo da kažemo za Brisel? Gde ćemo naći, da li se već školuju ljudi o kojima je pričao vaš kolega?
Ja bih postavio pitanje, kako vi možete školovati ljude koji se bave genetski modifikovanim organizmima i proizvodima kad je zabranjeno njihovo uzgajanje čak i u naučne svrhe? Gde ćete vi te ljude da nađete? Kako ćete ih obučiti? Znači, mi smo sebi bukvalno tom izmenom 2009. godine upucali se u nogu. Jer ovo što je vlada pričao o tom duvanu koji je trebalo da eksperimentisano je sa njim za otkrivanje mina. To je razvijao Institut za ratarstvo u Novom Sadu. Znači, mi smo ubili sopstvene naučne kapacitete i potencijale. Gde ćete vi ljude da školujete kad bi za tako nešto mogli zagnove 3 godine zatvora? Znači, mi smo sami sebi još jedan put.
Dobro, niste vas dvojica, pretpostavljam i ja. Kada će jednom krenuti da se govori vrlo otvoreno i da se kaže ti ljudi su radili tako i tako i da postoji određena vrsta odgovornosti?
Pa, ja mislim, to je kod nas sad sve postalo stvar kampanje. Znači, kod nas je sve politička kampanja. Znači, vi možete da pričate o naučnim dokazima i da pričate o pravnim pravilima koliko hoćete kad vam sa druge strane neko izbacuje floskule. Znači, niko ne kaže da je genetski modifikovana hrana super stvar, niti da to treba da se jede. Jedan od stvari koje treba da se uvede, što je vlada lepo rekao, EU ima najrestriktivniji režim protiv GMO-a na svetu. I mi taj režim treba da preuzmemo. Taj isti režim je preuzela Rusija, taj isti režim je preuzela Kina. Sve te države su preuzele najrestriktivniji režim koji ima Evropska unija, jer je to zapravo minimum koji morate da imate da biste mogli da uđete u svetsku trgovinsku, a da pritom imate maksimum zaštite. Znači, poenta je uvođenje tog režima kako bi se sprečila najezda. Znači, nije poenta otvoriti se i da omogućiti da vam to sve ulazi. Evo, poenta je sprečiti najezdu, a da pritom uđete u svetsku trgovinsku organizaciju i da zadovoljite svoje druge potrebe. Jer vi nemate samo jednu potrebu. Država mora da donosi odluke koje zadovoljavaju gomilu potreba i onda tu mora da vaga. Mi, što smo van svetske trgovinske organizacije, sebi činimo mnogo veću štetu nego bilo što može da se uradi ako se ovakav režim uvede, pogotovo što taj režim za početak predstavlja, podrazumeva sledljivost, podrazumeva obeležavanje. Svako ko vidi proizvod na kome piše GMO, neće da ga uzme.
Procenu rizika.
Procenu rizika. Znači, evo sad, dečja hrana. Pogledajte dečju hranu, na svakoj drugoj bočici bilo čega piše non-GMO. Znači, ljudi ulažu u zdravu hranu, ulažu u sve to, a mi sa druge strane se plašimo da ćemo mi sada jedan put da postanemo, ne znam, sledeća generacija će imati dve glave i tri ruke. Mislim, isti režim kakav ima u Mađarskoj treba da bude i kod nas. Znači, zašto je taj režim za Mađarsku dobar, za nas nije? Možemo da gradimo institucije, ali to treba da bude politika koja ide u jednom pravcu.
Ali nemate mnogo vremena. Šta očekuje ministarstvo? Kako će rešavati ove probleme? Oni traju, kako rekao ste, godinama i za vreme onih režima i za vreme ovog.
Ja mislim da predlog rešenja svakako može da se pronađe. Mi, ja mislim da je to potpuno nedvosmisleno, imamo kapaciteta da ne da predložimo bilo koju vrstu normativne izmene, već da radimo na primjeni. Ali na kraju dana to je politička odluka. Dakle, ja ne mogu da govorim o nečemu što zaista nisam video. Ako govorimo o promjeni zakona ili nacrtu zakona, zaista ne znam da li postoji, da li će ga, kada će biti.
Da li ministarstvo snagu ili tu političku volju, kako se to popularno kaže, šta god ona značila?
Apsolutno da, i naši razgovori se uvek odvijaju na dva fronta, dva pravca, ako hoćete, sa našim institucijama u državi, nisu to nužno vladine institucije, tu je i civilno društvo, tu je i parlament i tu je svakako Evropska komisija.
A nadam se i znatan broj stručnjaka.
Apsolutno, i mislim da je poglavlje 31 od dobrih primjera kako stručnjaci, ministarstvo, vladine institucije, ministarstvo za evropske integracije, pregovarački tim može kredibilno i kompetentno da razgovara na ove teme. Mi imamo nacionalni konvent u okviru kojeg je radna grupa za poglavlje 30 u kojoj imate stručnjake različitih profila. Imate i jako dobre pravnike koji u tome učestvuju kao što je vlada, imate biotehnologe, politikologe, ekonomiste, stručnjake za trgovinsko pravo. I kada udružite sve te aspekte, onda imate sigurno jedan dobar način ili predlog rešenja koji će biti aktualan onda kada o tome bude
postoji
konsenzus.
Ono što sam
konsenzus, hoću da kažem, je jako važan. Dakle, nije ovo isključivo pitanje da li postoji politička volja ili odluka vlade, već da li i naša javnost jeste upoznata u dovoljnoj meri šta to konkretno
koliko
znači.
Javnost,
zašto bi vlada išla hazarderski u bilo šta?
Bila upoznata sa SSP-om. Naprimjer, koliko je sa SSP-om javnost bila, mogla bi da se napravi donekle paralela kako je rađeno,
odlično,
šta je trebalo i nije trebalo.
Odlična je paralela i mi smo zaista pokušali, bili smo u pravu i te prve godine kad je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i sada kada imamo praksu od 10 godina primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sve što smo govorili tada se obistinilo. Povećali smo izvoz višestruko na tržište Evropske unije. Naš odnos izvoza i uvoza, pokrivenost izvoza uvozom je daleko veća, sa nekih 40%, danas smo došli do gotovo 85%. Došli smo do situacije da...
Hoćete da kažete da se najviše izvozi u Evropsku uniju?
Apsolutno, apsolutno, ubedljivo najviše...
Zato što se postavlja u poslednje vreme, to su i te više političke dileme, da li se više izvozi u Rusiju ili u Evropsku uniju?
Neuporedivo više se izvozi u Evropsku uniju, čak ono što je jako važno i na tome potenciraju naročito ekonomisti, izvozna destinacija, dakle mesto gde izvozimo najviše. Evropska unija je itekako povezana sa investicijama koje dolaze u Srbiju. 75% investicija je iz naše glavne izvozne destinacije, dakle iz Evropske unije. I novi broj zaposlenih također je sa te iste izvozne destinacije praktično investicija koje dolaze iz Evropske unije. Gotovo 64%, uvek smo oko tog broja, našeg udela u trgovini, ukupnog, je sa Evropskom unijom.
Koliko je to odgovaralo našim privrednicima?
Jako je odgovaralo, podrazumevalo je pre svega naravno i promenu prakse. Ja ne volim da govorim o promeni svesti, radije govorim o promeni...
Nemojte i vi o promeni
ne,
svesti,
nikako,
molim.
Nikako.
To je nekako, da,
govorimo
to je nekako lična
o
stvar,
poslovnom
da.
Ambijentu, govorimo o boljoj informisanosti privrednika.
A
samim
konkurencija,
više...
na što se oni žale?
Ako pogledate i analizirate sektore koji su u ovom trenutku najbolji izvoznici, ako hoćete i najbolji predstavnici Srbije. U ovom trenutku se radi najviše o primarnim poljoprivrednim proizvodima, ali sve više i dominantno. To je ono što je pozitivan efekat sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Promjena strukture izvoza. Dakle, više imate udela u izvozu automobilske industrije.
Ali moralo je mnogo više priznati, uglavnom se zasniva na izvozu kukuruza.
Ubedljivo najveće vrednosti, kada govorimo o novcu izvozu, su upravo industrija. Dakle, neuporedivo veće vrednosti. Naš izvoz u Evropsku uniju, recimo za prvih 8 mjeseci, kada automobilska industrija u pitanju, 2017. godine bio preko 800 miliona evra. Samo automobilska industrija. Druga po redu nije bila poljoprivreda, nego su bili električni aparati.
Sa negde, prvih pet.
Tako je. Dakle, sa negde oko 600 miliona izvoza. Promjena strukture, a čitajte, zapravo promjena strukture privrede u Srbiji je najpozitivniji efekat sporazuma o stabilizaciji.
Oni koji su protivnici opet se ne bi složili, ali vama hvala na objašnjenju. Gospodine Međak, niste samo odgovorili na pitanje, skrenuli smo malo, a to je usklađivanje sa hiljadama i hiljadama nekih propisa koji važe u Evropskoj uniji. Imamo li kapacitete za to?
Srbija dosta tu već uradila. Znači, Srbija je tu dosta već uradila. Ja mislim da je sada to stvar političke volje i okolnosti.
Od znači, koga zavisi ta politička volja? Spominjamo je četvrti, peti put.
Od vlade uvek. Znači, čemu je stvar? Vi ne možete da imate harmonizaciju zakonodavstva tako što imate svake godine izbore i rekonstrukciju vlade. To se tako ne radi.
Evo sad se najavljaju još jedna.
Apsolutno, to se tako ne radi. To jednostavno ne može tako da se uradi, ne može tako da se završi. Znači, vi morate da imate jednu vladu, četiri godine,
kontinuitet.
Evo, sad je ministarstvo izbacilo nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Europske unije, to su potpisali neki ministri, ali sad ako se završi, ako se uradi rekonstrukcija, morat će da dođe novi ministri, ta dokument će opet morati da ide na doradu. To jednostavno tako ne može da se radi i nama tu zapravo treba kontinuitet. Znači, četiri godine je prekinuto da ministar na početku mandata napravi plan, da ga onda sprovede i nakon četiri godine da podnese izveštaj šta je uradio, naravno sa izveštajima umeđu vremenu. Ali to je stvar koja mora da se uradi. Znači, Srbija je tu već dosta uradila, u gomili naših poglavlja, stvari, mi ne počinjemo od početka. Znači, mi radimo posao od 2004. intenzivnije od 2008. Znači, ne morate vi tu ceo sistem da pravite od nule kao što smo morali da radimo pre 10 ili 15.
Ali se očekivalo da će mnogo više poglavlja biti otvoreno nego što zaista
jeste. To je politička stvar i politička stvar sa ove druge strane i politička stvar naše spremnosti. Ali jedan stvar bih volio zaista kažem ovo što ste vi na početku rekli što se tiče izvoza u Rusiju. Mi konstantno vodimo javnu debatu nas zasnovanu na mitovima i legendama. Znači, ne može se postaviti pitanje gde izvozimo više. Znači, odnos izvoza u Rusiju i u Evropsku uniju je 5,9% u Rusiju i 64% u Evropsku uniju. Kad pričamo o poljoprivrednim proizvodima, vi gledajući naše medije mislite mi samo izvozimo u Rusiju. Odnos cifara je sledeći, 300 miliona evra, dolara, pardon, izvoza u Rusiju, 1,530 milijardi dolara izvoza u Evropsku uniju. Znači, to su cifre sa kojima se brate. Na osnovu toga se donose odluke. Vi imate mitove legende. Jedna od ovih mitova legende je taj GMO. Znači, mi se plašimo nečega što samo preko puta granicu u Mađarsku je regulisano na način koji treba da bude regulisano s ove strane i nećemo imati problem kao ni Mađari. Evo imate sad problem pozivanja da se deca ne vakcinišu. Znači, mi o tome pričamo u 21. veku.
Jedno i konačno je reagovalo tužilaštvo.
Posle koliko mrtvih?
Rekla sam konačno.
Znamo, to kažem. Znači, mi konstantno, ali ovo recimo priča o GMO traje od 2009. godine. Priča o svetskoj trgovinskoj organizaciji traje 13 godina. Mi 13 godina, kad se prijavite za članstvo u svetskoj trgovinskoj organizaciji, vi ulazite u pregovore sa svima. Vi ste zapravo u tom momentu meta. Jer svaka država članica STO može da vam postavlja zahteve, takva su pravila. Mi smo 13 godina meta. Mi evo sad, vlada je lepo rekao, imamo četiri države sa kojima nismo dogovorili bilateralne sporazume. Sjedinjene Američke Države, Brazil, Ukrajina i Rusija. Svetska trgovinska organizacija ima 160 članova. Otkud mi znamo da nama sutrada neće da dođe neka zemlja s kojom ne znamo na mapi gde su i da nam ispostavi neke uslove? Jer oni su unutra, mi smo napolje.
Možemo li o tom ispostavljanju i večitom ispostavljanju nekih novih zahteva da razgovaramo odmah posle reklama? Mislim da je zanimljivo pitanje. Da vas podsjetim, naši gosti Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta. Slušajte Talasanje.
Eko.
Izrazi, osvoji i predaj se. neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Disciplina gitara. Svečano otvaranje 21. marta na Kolarcu u 20 časova. Ljubiša Jovanović flauta, Vera Grizović gitara i Aleksandar Svete gitara. Dobrodošli.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 11 je časova 46 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija, Vladimir Međak, potpredsjednik evropskog pokreta, između ostalog govorimo o uslovima koje Srbija treba da ispuni tokom pregovora sa Evropskom unijom o poglavlju 30, ali negde smo zastali kod tog stalnog isporučivanja nekih uslova i zahteva kada je reč o Evropskoj uniji i da nikako da stignemo sve ono što nam se postavlja. Nije otvoreno ni poglavlje 33. Neki su bili zbog toga iznenađeni, ali da se zadržimo na ovom uslovljavanju. Zbog čega imamo takav utisak i da li je to samo utisak ili činjenično stanje? Da bi mi više da uđemo nego što bi oni da nas prime.
Ne, ja za početak ne bih govorio o stalnom i dodatnom uslovljavanju, ali činjenica je da Srbija svakako. Ne želim da ulazim u razloge, brojni su, oni mogu biti istorijski i politički, dakle pitanje nasljeđa i tako dalje, zbog kojih smo u jednom od posljednjih vagona za članstvo. Naš proces traje dugo, ali činjenica je da je naš proces evropske integracije u takvim okolnostima i najkompleksniji. I ja ne bih govorio o uspostavljanju novih i iznova iz početka.
Zato stari, samo se ne saopšte na vreme ovdje u medijima, pa mi posle izvesnog vremena budemo iznenađeni.
Pre bih rekao da postoje različite interpretacije. Najčešće interpretacije koje su utemeljene i u mitovima i stereotipima, a onda naravno postoji potreba da se objasni o zapravo o čemu se tu radi. Zbog čega smo mi u tom procesu evropske integracije? Govoreći o svakom pojedinačnom poglavlju. I kada govorite o uslovima, zaista mislite da se radi o jednom procesu koji je krajnje nepravičan. Pa zašto bi mi sebe sami doveli u nepravičan položaj i ostajali toliko dugo u ovom procesu? Dakle, postoje neki jači razlozi. Tih razloga zaista ima bar 34 plus 1. Dakle, ako govorimo o otvaranju svakog poglavlja, svako poglavlje donosi kratkoročnu i dugoročnu dobit. I o tome
otvaranje,
je važno.
Otvaranje, zamislite kad bi vas pitala šta je sve potrebno, što je još važnije da se to poglavlje zatvori.
Apsolutno. I pregovori jesu postajali kompleksniji zato što za razliku od dosadašnjih proširenja, dakle svih prethodnih, do 2004. godine, uključujući dakle i 2004. godinu, su bili takvi da biste vi poglavlje zatvorili onda kada bi postigli dovoljan nivo usklađenosti. Danas otvarate poglavlja kada postignete dovoljan nivo usklađenosti, a pregovori zapravo služe da biste pratili primjenu. Neko će reći to je nepravedno, dakle, i to je lošije za zemlju koja pregovara. Ja mislim, ako govorimo o samoj suštini, a nas zanimaju efekti, ne članstvo radi pukog članstva, toliko se o tome govori. Efekti implementacije evropskih standarda je ono što nas motiviše da toliko dugo trajemo u ovom procesu i istrajavamo do članstva, ne sam čin članstva. I onda možemo ući naravno u razgovore o svakom pojedinačnom poglavlju. Govorili smo o poglavlju 30, pa hoćemo da budemo, da zatvorimo poglavlje 30 i da postanemo članica zato što ćemo postati deo najsnažnijeg trgovinskog bloka.
I to ste objasnili koji su efekti.
Apsolutno.
Nemačka, Francuska, Švedska, Velika Britanija, Hrvatska bile su protiv da otvorimo i poglavlje 33, ono se odnosi na finansijska i budžetska pitanja i uređenost poreskog sistema.
E, znate čime se bavi poglavlje 33?
Da.
Dakle, to je za Srbiju toliko važno poglavlje zato što će zapravo definisati budžetske i finansijske tokove. Srbija će dva ili tri puta više dobijati iz budžeta Evropske unije nego što će
uplaćivati. Ali zašto onda nije otvoreno?
Ali isto tako, lepo ste naveli, dakle, ja ne želim nikada da ulazim u analizu koje su zemlje bile protiv. Isto bi mogli da kažemo da je preko 20, 22 ili 23 su bile za. Dakle, govorimo o tome da je u decembru ocena svih 28 bila da je Srbija učinila dovoljan napredak, a pre svega se uvek ocenjuju poglavlja 23, 24 i 35, dakle, da je učinila dovoljan napredak i dovoljan nivo reformi da se otvore dva poglavlja.
Vidite da ja ne podsjećam, 23 i 24, mada vrlo često o tome govorimo, su poglavlja o pravosuđu,
pravosuđu,
borbi protiv
osnovnim
korupcije,
pravima,
osnovnim
tako
pravima.
Tako je, tako je.
Ali onda smo posle toga dobili packe, odnosno kritike, a onda smo i rokove kad je reč o pravosuđu, ali da ne širim temu,
da,
sami nametnuli, a onda sada ih pomeramo i tako dalje.
Da vam kažem, i to je opet kako želite da posmatrate stvari. Naravno da niko vam neće reći da je sve idealno, da smo propustili da uradimo neke stvari, da je puno toga pred nama. Ali recite mi kada smo posljednji put govorili o tome šta je urađeno, šta je dobro urađeno. Ja volim, bez obzira, ja mogu da radim u vladi sljedećih 10 godina, ne moram da radim. Ali ću se truditi zaista da krajnje objektivno sagledamo stvari. I da ono što je pozitivno urađeno, da se podsjetimo. Dakle, da su to pozitivni pomaci u društvu. Rokovi o kojima govorite, oni su jasno iskazani u izveštaju Evropske komisije. I on, prvo što smo radili, jeste napravili smo jasan plan, a do kraja godine mislim da ćemo imati reviziju akcionog plana da bismo pokušali da sve mere koje su planirane implementiramo. Dakle, niko ovde neće idolatrijski imati odnos prema bilo kome, nego želje zapravo da realno sagledamo.
A šta su zamerile ove zemlje? Šta to nije urađeno kad je reč o 33?
33 kao 33 nije bila predmet ocene, već se ocenjivao napredak koji se postiže, svaka pojedinačno imala svoje razloge, napredak koji se postiže u poglavljima 23 i 24. Dakle, ja ne volim da ulazim u komentare o tome šta je svaka pojedinačno zamerila. Svaka ima svoje viđenje stvari. Ali, isto tako, tu grupu država možete da ubrojite također jako važne države koje su dale saglasnost da se otvori poglavlje 33. Jako je važan stav Holandije, koje je vladavina prava uvek u fokusu. Oni su dali,
oni su dali
saglasnost da se otvori i treće poglavlje, dakle u ovom konkretnom slučaju poglavlje 33. Ali nije poenta raspravljati o tome kako ko vidi, kako koja zemlja pojedinačno, već zaista da li nas sve što ćemo uraditi i možemo govoriti pojedinačno o svemu, dovesti do cilja društva utemeljenog u vladavini prava, uz poštovanje osnovnih manjinskih ljudskih prava i naravno borbe protiv korupcije i svih onih pitanja koje su važne nalaze se u poglavlju 24.
Ste vi nešto htjeli da kažete o ovom poglavlju?
Ja bih kažem ovo oko uslovljavanja. Što ste dalje od Evropske unije, to vam je kao, recimo, napravimo paralelno, to vam je kao peć. Što ste dalje od Evropske unije, vi manje osjećate tu toplotu, ali također manje vidite izvor toplote. Što ste bliže, vama se neke stvari jasnije iskristališu.
Gde smo mi od te peći?
Gledajući gde smo krenuli, sad smo prilično blizu. E sad, taj najteži deo posla je zapravo pred nama, to je završetak pregovora. Znači, vi na početku pričate uopšte da li se razumete. Znači, evo, ja sam radio u vladi od 2003. godine. Teme te godine na sastanku sa Evropskom unijom je bilo kako će Srbija obezbediti centralno grejanje. Znači, to je bila tema. Kako ćemo mi osposobiti ove naše elektrane da zagrejemo naše stanovništvo. 2001. godine Srbija nije imala struju 4 dana. 2000. godine 54 dana. Znači, tih prvih godina je bilo poenta kako uopšte obezbediti da elektroprivreda funkcioniše. Mi smo sada prišli blizu i mi sad pričamo o konkretnim stvarima koje su svakodnevne. I sad pričamo o uslovima koje su u tom trenutku su, i tada su to bili uslovi, ali mi još nismo došli u to da njima pričamo. Znači, evo, mi sad pričamo o stvarima, i to je, kada mogu kažem, ta mrska Evropska unija nas tera, da mi vodimo računa kakva je naša hrana, bezbednost hrane. Jer ulaskom u Evropsku uniju, sve što mi proizvedemo, postaje domaći proizvod u Evropskoj uniji, može da cirkuliše po celom unutrašnjem tržištu. To što mi jedemo kod nas je naša stvar, ali to što mi izvezemo njima je njihova stvar. Ono što se desilo kod nas sa aflatoksinom u Evropskoj uniji je nemoguće. Znači, ne može se desiti da vi shvatite da vama proizvođači ne zadovoljavaju bezbednosni standard i onda vi da podignete bezbednosni standard. To ne može se desiti. Jer to onda mleko iz Srbije bi moglo završiti u Nemačkoj. Pa neće onda problem da ima srpski ministar poljoprivrede, nego nemački ministar poljoprivrede. A on ne želi da ima problem zbog našeg mleka. Zatim, kakvu vodu pijem? Zato što sve što bacimo u naše vodotokove pre ili kasnije završi u Dunavu i završi u Rumuniji i Bugarskoj, čitajte u Evropskoj uniji.
Da li se vi slažete, gospodine Ateljeviću, izvinjavam se, da će zapravo nama najteže biti, da ne govorimo, ono je za nas karakteristično, poglavlje 35, ali zapravo poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Ne samo što je najskuplje, nego što svakodnevno i dan danas vidimo šta se dešava kod nas kad je reč o zaštiti životne sredine.
Nema nikakve dileme da će to biti najzahtevnije. Dakle, u finansijskom smislu, ali ako hoćete i podizanje jednog nivoa, ne samo investicija, koje je jako važno da bismo mi te standarde ispunili. Vlada je pominjao prečišćavanje, recimo, otpadnih voda. Mi, dakle, govorimo o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda. To je jedna od najskupljih direktiva za implementaciju. Ali mi često opet govorimo samo o novcu. Govorili ko o efektima. Kakvi su efekti po zdravlje građana? Dakle, postoje brojne studije...
Govorite malo, evo, mog predloga, ako mogu, govorite malo o oštrim kaznama i pojačanoj inspekciji. Dovoljno je da prošetate blizu Beograda i da pogledate na nemogućim mestima nezvanične deponije.
Ja bih i pre kaznene politike mnogo više voleo da govorim da zapravo mi... ne samo da imamo kapacitete, nego i svesti o prevenciji. Pomenuo sam i reč kulturu, jednu vrstu ponašanja.
Kako
svakako
ćete naučiti čoveka od 50 godina ili 60, jasno je ovo što hoćete u školama ili u obdaništima, naravno.
Apsolutno, treba i u školama i u obdaništima, ali nije sve stvar i predmet represije, dakle, odnosno kazne za učinjeno. To što će recimo postojati i neka vrsta fonda, jer postoji u Uniji pravilo da zagađivač plaća, neće rešiti sve probleme. Dakle, činjenica da u ovom trenutku da se u Beogradu ne prečišćavaju otpadne vode jeste jako važno pitanje. Neće biti sigurno naročito popularan onaj ko bude napravio postrojenje za prečišćavanje, ali će uraditi jako, jako važnu stvar. Svakako će biti popularniji neko ko govori ili završi metro, ali onaj ko bude zapravo uradio prvo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda će uraditi po zdravlje građana Beograda daleko značajniju stvar.
Verujem da smo se svi složili. Vama najljepše hvala što ste odvojili vaše vreme da pojasnite ovo poglavlje 30 za koje svi priznaju da je veoma značajno. Nadam se da ćete ga u nekom narednom periodu, narednim godinama što pre zatvoriti, a rešiti sve ove probleme o kojima smo govorili, zato ste i tu, na tom ste zadatku. Vidimo se naravno nekom drugom prilikom. Kad što pre otvorimo i sledeće poglavlje, bili su to Vladimir Ateljević, savjetnik ministra evropskih integracija, Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.